Pagio sesdek ok. Auscultu la dialogoin.
Permesu min, signorino, kie situas la nova banco?
Mi credas che gi situas en tiu directo. Au ciu en tiu alia directo. Mi ne certas, mi bedauras. Demandu al tiui geedzoi, ili loĝas en la urbo.
Dankon.
Ne dankinde.
Permesu min, gesignoroi, kie situas la nova banco?
En tiu directo.
Ne, carulo, gi situas en tiu directo.
Carulino, vi eraras. La nova banco situas en comerza strato, apud la hospitalo.
Ne, malprave, carulo. Gi situas tie, fronte alla occidenta parco.
Ne, carulino.
Permesu min, signorino. Ĉu la nova banco situas en la ĉirkaŭaĵo?
Pardonu min, mi ne scias. Mi ne loĝas en la urbo. Demandu al tiu viro. Li loĝas ĉi tie.
Dankon, signorino.
Signorino ne, fraŭlino.
Permesu min, signoro. Kie situas la nova banco?
Ĝi situas en tiu direkto, inter sesa kaj nova, proksime al la hospitalo.
Kiel mi povus trafi ĝin?
Vi marŝu ĝis la stratangulo kaj turniĝu maldekstren. Tiu estas la dua avenuo. Iru rekte du stratojn kaj turniĝu dekstren. Marŝu kvar pliajn stratojn laŭ komerca. La banko staras dekstre.
Mi kontrolu. Maldekstren ĉe la stratangulo kaj rekte du stratojn. Dekstren, kvar stratojn laŭ komerca.
Ĝuste. Ĝi situas proksime al la centra bushaltejo kaj al la hospitalo.
Mi tre dankas vin.
Ne dankinde, sed hastu. La banco fermigios ie la quina horo.